Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Առաջիկա 1 ժամում առաջարկում ենք լսել Մոսկվայի կենտրոնական ձիարշավարանում կեսօրին հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահները, կներկայացնենք հանդիպման մասին պատմող մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Որևէ հայտարարություն այս կարճատև հանդիպմանը չի հետևել։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում նույնպես մեր այսօրվա հյուրերը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Կներկայացնենք նաև Երևանից Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններին հետևող և ընդդիմադիր և իշխանամետ քաղաքական ուժերի գնահատականները։
Պահպանելով գաղտնիությունը կարելի է խոսել ժողովրդի հետ և ներկայացնել այս պահը։
Երևանում այսօր հայտնի կդառնան Ոսկե Ծիրանի հաղթողները։ Կներկայացնենք նաև մեր ունկնդիրների տեսակետները նրանց ուզող խնդիրների շուրջ, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Այսօր ցերեկը Մոսկվայի կենտրոնական ձիարշավարանում, որտեղ ամեն տարի անցնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մրցանակի համար ձիարշավը, կայացել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, որից հետո լրագրողների համար հայտարարություններ չեն հնչել։ Ես հիշեցնեմ, նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը երեք նաև դեմ առ դեմ են հանդիպել։ Սա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 6-րդ հանդիպումն էր։ Երևանի ժամանակով ժամը 6-ին Հայաստանի նախագահի օդանավը Մոսկվայից Երևան է ուղևորվել։ Լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո կներկայացնենք Մոսկվայում տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպման մանրամասները։ Իդեպ, Ռուսաստանի նախագահի մրցանակի համար անցկացվող այս տարվա ձիարշավում հաղթող է ճանաչվել Մոնոմախ անունով հովատակը, Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի։ Նրա հաղթանակին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներից բացի հետևում էին նաև Ղազախստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի նախագահները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի սահմանած մրցանակի ընդհանուր գումարը այս տարի կազմել է 7 միլիոն ռուսական ռուբլի, որի կեսը հաղթողին է շնորվել։ Երկու շաբթի օրը Հայաստան կժամանեն Եվրոպական Միության եռյակի պատվիրակության անդամները Շվեդիայի թագավորության արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ։ Այցի ընթացքում նախատեսված է պատվիրակության հանդիպումը Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Հինգշաբթի օրվանից տարածաշրջանում գտնվող եռյակի պատվիրակության կազմում են Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Փիթեր Սեմնեբին, Եվրամիության նախորդ և հաջորդ նախագահող երկրների Չեխիայի և Իսպանիայի դիվանագետները։ Վրաստանում արձանագրվել է H1N1 գրիպի առաջին դեպքը, հաղորդում է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Վիրուսը ըստ տեղեկատվության հայտնաբերվել է մի կնոջ մոտ, որը Անգլիայից էր վերադառնում տրանզիտային չվերթով Երևանից։ Հիվանդ կինը մեկուսացվել է շրջապատից և այժմ գտնվում է բժշկների հսկողության տակ։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա ժամերին հեռուստատեսությամբ խնդրի շուրջ հանդես կգա նաև Վրաստանի առողջապահության նախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն պաշտոնապես այսօր հայտարարել է, որ ծրագրում է մասնակցել հաջորդ տարեսկզբին հունվարի 17-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններին։ Այսօր ելույթ ունելով հանրահավաքում Յուշչենկոն ասել է, թե չի կասկածում, որ կհաղթի։ Թեկնածուների առաջադրումն Ուկրաինայում սեպտեմբերի 20-ից կսկսվի։ Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը ժամանակավորապես կդադարեցնի գործնայությունը Չեչնիայում։ Այդ մասին հայտարարել է կենտրոնի տնօրենը։ Հիշեցնեմ, կազմակերպության անհետ կորած աշխատակցուհին Նատալիա Էստիմիրովայի դին, աշխատակցուհու դին Նատալիա Էստիմիրովայի դին չորեքշաբթի հայտնաբերվել էր Նազրանի շրջանում։ Մեմորիալի աշխատակիցները իրենց հարցազրույցներում սպանության իրականացման մեջ մեղադրում էին Չեչնիայի նախագահին, իսկ նախագահ Ռամզան Կադիրովը այդ հայտարարությունների առնչությամբ հայցով պատրաստվում է դիմել դատարան։ Այսօր կեսգիշերին մոտ Լաթար հյուրանոցում տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի փակման արարողությունը, որի ժամանակ միջազգային ժյուրին նաև մրցանակներ կշնորհի մրցութային 3 անվանակարգերում։ Այսքանն այս պահին հայտնի միջազգային ու տեղական նորություններից, այժմ շարունակենք թողարկումը և ինչպես ավելի վաղ խոստացա ներկայացնենք Մոսկվայում այսօր կայացած Ալիև Սարգսյան Մեդվեդև եռակողմ հանդիպման մանրամասները։ Այ Այս երակող հանդիպումը պաստորեն վերջին էր Սերժ Սարգսյանի Մոսկովյան օրակարգում։ Երեք նա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ մոտ 4 ժամանոց հանդիպում անցկացրեց Իլհամ Ալիևի հետ, որը չնայած հնչող լավատեսական գնահատականներին առաջընթաց չարցանագրեց։ Վերջին արտահայտությունը դիտարկում չէ, այլ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովի գնահատականը երեկվա բանակցություններին։ Ես ասեմ, որ հետաքրքիր զուգատիպությամբ կամ քաղաքական օրինաչափությամբ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միմյանց հետ անցկացրած 6 բանակցություններից 4-ը Ռուսաստանում են տեղի ունեցել։ Մյուս երկուսը Ցյուրիխում և Պրագայում են անցել։ Այժմ ես խոսքը փոխանցեմ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին, նա նաև կամփոփի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկօրյա հանդիպում շփումները։
Ղարաբաղի խնդրի շուրջ մոսկովյան բանակցությունները ավարտվել են 1 ժամ առաջ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը մեկնել է Երևան։ Այսօր կայացել է նախագահների երկկողմ հանդիպումը, Ալիևին ու Սարգսյանին միացել է նաև Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այս հանդիպումը անցել է Մոսկվայի կենտրոնական ձիարշավարանում, որտեղ տեղի է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի մրցանակի համար ամենամյա ձիարշավը։ Որևէ հայտարարություն այս կարճատև հանդիպմանը չի հետևել և ընդհանրապես հանդիպմանը ներկա են եղել միայն նկարահանումները հանող օպերատորները։ Ինչպես եւ կանխատեսում էինք, որևէ պաստաթու Մոսկվայում չի ստորագրվել, ավելին այս անգամ կողմերը նույնիսկ հայտարարություն չեն արել բանակցություններից հետո։ Սովորաբար երկկողմ հանդիպումից հետո, եթե չեն խոսում նախագահները, գոնե կարճ բրիֆինգ են անցկացնում արտգործնախարարները, ինչպես օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում էր։ Այս անգամ 3 կայացած հանդիպումից հետո պատվիրակությունները անմիջապես հեռացել են պրեզիդենտ հոթելից եւ որևէ հայտարարություն չեն արել։ Երեք աննախադեպ երկար են տևել բանակցությունները, 2 ժամ 20 րոպե խոսել են նախագահները երկուսով, իսկ հետո, երբ նրանց են միացել արտգործնախարարներն ու միջնորդները, բանակցությունները շարունակվել են 1 ժամից ավելի։ Հետո համանախագահներն ասացին, որ այսօր աննախադեպ բաց բանակցություններ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը ասաց, որ երեկ իհարկե չի եղել առաջընթաց, ինչպես Սանկտ Պետերբուրգում էր, երբ նախագահները որոշ հարցեր էին համաձայնեցրել, բայց չի եղել նաև նահանջ։ Մենք նոր առաջարկներ ենք արել Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ և նախագահները պետք է մտածեն դրանց շուրջ, ասել է Մերզլյակովը և հավելել.
Сопредседатель от США намерен посетить регион.
Օգոստոսին և սեպտեմբերին ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները առանձին-առանձին կայացել են տարածաշրջան և նախագահների հաջորդ հանդիպումը ակնկալվում է սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերի սկզբին։ Համանախագահների փոխանցմամբ միջայտ կողմերը թայմաուտ են վերցրել։ Հետաքրքիր է, որ նախագահների հաջորդ հանդիպման նախնական ժամկետը համընկնում է Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա մեկնելու ժամկետի հետ։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Թուրքիայում կանցնի Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների պատասխան խաղը և Սերժ Սարգսյանը մտադիր է պատասխան այդ կատարել Թուրքիա։ Ինչևէ, հավելեմ նաև, որ ակնկալում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների կազմում փոփոխություն տեղի կունենա։ Մինչ այդ համենայն դեպս մեր ռադիոկայանին ամերիկացի համանախագահ Մեյթյու Բրայզան ասաց, որ հուսով է, որ շուտով կլինի Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում իր նշանակման մասին որոշումը։
Скажите, пожалуйста, обсуждался вопрос участия Карабахской стороны?
Երեք բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության մասին մեր ռադիոկայանի հարցին նախ Յուրի Մերզլյակովը ասաց, որ նման հարց բանակցությունների այսօրվա օրակարգում չկա եւ հավելեց, որ
Мы считаем, что участие представителей Нагорного Карабаха должно быть на этапе, когда базовые принципы урегулирования будут одобрены.
Ղարաբաղյան կողմը կմիանա բանակցություններին, եթե համաձայնեցված լինեն Մադրիդյան բոլոր սկզբունքները։ Իսկ նրա ամերիկացի կոլեգան հավելեց նաև, որ իրենք գիտեն Ղարաբաղի իշխանությունների դիրքորոշումը, պարբերաբար հանդիպում են նրանց հետ եւ առաջարկություններ անելիս հաշվի է առնվում նաև այդ դիրքորոշումը։ Երեք համանախագահները դիվանագիտորեն որոշակի պատասխաններ չէին տալիս եւ այդպես էլ չասացին, թե հատկապես ինչ նոր առաջարկների մասին է խոսքը եւ այդ որ հարցերն են, որի շուրջ նախագահները այդքան երկար երեք բանակցել են եւ չեն կարողացել համաձայնեցնել։ Հավելեմ նաեւ, որ ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն ասաց նաեւ, որ հրապարակած մադրիդյան սկզբունքների տեքստը ամբողջական չէ եւ կան կետեր, որոնք չեն հրապարակվել։ Երեք հայաստանցի լրագրողները նկատել են նաև, որ Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը բանակցային սենյակից դուրս էին եկել մտահոգված։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իբրև կանոն երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման նախորեին դրանից հետո էլ իրենց կանխատեսումները չեն խնայում մեր երկրի քաղաքական ուժերը։ Հետաքրքիր է, որ և Ադրբեջանում, և Հայաստանում բացահայտված Մադրիդյան սկզբունքները պարտվողական որակվեցին Ադրբեջանում, որովհետև Ղարաբաղը կարող է անցումային կարգավիճակ ձեռք բերել, մեզ մոտ, որովհետև գրավյալ տարածքների վերադարձը մերոնց կարծիքով չի երաշխավորում Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը։ Լսենք Ռուբեն Մելոանի պատրաստած ռեպորտաժը, նա զրուցել է քաղաքական մի քանի ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երեկվա հանդիպումը մեծ տեղաշարժ չի արձանագրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Նման կարծիք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտնեց Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը, չբացառելով, որ մինչև տարեվերջ Ղարաբաղյան հարցով ինչ-որ փաստաթուղթ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը այնուամենայնիվ կարող են ստորագրել։
Իրականում երկուսի դիրքերը շատ հեռու են իրարից, դիվանագիտությունը լինելով դիվանագիտություն, պետք չէ բացառել, որ այնքան լղոզված սկզբունքներ, այսինքն բանբարացևում այնքան անհստակ կլինի, որ երկու կողմը դեռ ստորագրել չէ իրականության մեջ, այսինքն նախագահները հայտարարեցին իրենց համաձայնությունը հայտնել, իրենց համաձայնությունը հայտնել վստահ չեմ, որ ամեն անգրավոր պետք է լինի և ստորագրեն իրեն ինչ-որ բանի տակ, բայց որ կարող է եւ այդպիսի բան լինի մինչեւ տարեվերջ, կարբե չէ բացառել, այսպես ասեմ։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, այսօրվա Եռակոմ հանդիպումը նոր բան չի ավելացնելու երեք կայացած հանդիպմանը, թեև ինչ-որ բան կարող է լինել։ Հնարավոր է, որ Սաակաշվիլիի Հայաստան այցելության կապակցությամբ Մեդվեդևը որոշի, որ առիթն է հայրին ինչ-որ բան հիշեցնելու, սակայն Արցախյան հարցի գծով լուրջ տեղաշարժ ակնկալելու կարիք չկա, ազատության հարցինի պատասխան ասած դաշնակցական գործիչը։
Եվ կարելի է պարզապես պարոն Մեդվեդևը որոշի, որ հիմա առիթն է միակ ինչ-որ բան հիշեցնեմ հայերին, բայց էլի, այսինքն Արցախի հարցի գծով լուրջ տեղաշարժ ակնկալելու հիմք չկա։ Ինչ որ բան կարելի է հանգրացնել, որ այլապես իսկապես անիմաստ կլինի նաև հանդիպումը։ Ենթադրում եմ, որ Մեդվեդևը ինչ որ բան մտածում է։
Ինչ վերաբերում է Մադրիդյան սկզբունքներին, Կիրո Մանոյանի ձևակերպամբ դրանք երկու հիմնական թերություն ունեն։ Առաջին, այն ձևավորվել է առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության, և երկրորդ, փաստաթուղթը անտեսում է 88-ից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ Հայաստանի քաղաքական ուժերի արտահայտած դիրքորոշումներին, Մանոյանը կարծիք հայտնեց, թե Հանրապետականը սխալ արեց, այդքան գովերգելով Մադրիդյան սկզբունքները։ Դաշնակցությունը անհասկանալի է համարում Հայազգային կոնգրեսի տեսակետը, իսկ ամենից շատ զարմացած է օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արտուր Բաղդասարյանի բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ արված մեկնաբանություններով։
Պարոն Բաղդասարյանը, ներգայացնելով ադրբեջանական տեսակետը, կարծեք նաև գիսում էր այդ տեսակետը, որ շատ արդար տեսակետ է ադրբեջանի տեսակետը, որ ինչպես կլինի, որ մի կողմից երկու հոգի մասնակցեն, մի կողմից մի հոգի։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը առանձնացրեց այն հանգամանքը, թե այս անգամ անտեսելով հասարակությունների ակնկալիքները և խախտելով վերջին հանդիպումների ավանդույթը, բանակցությունների ավարտին նախագահների կողմից որևէ մեկնաբանություն չհնչեց։
Թե որևէ մեկնաբանություն չարեցին անգամ արտգործ նախարարները, թողնելով մեկնաբանությունը համանախագահներին, ինչ է կարծում եմ ճիշտ չէ, եթե որևէ պաշտոնյայ տեսնում է այն հետաքրքրությունը, որ կա երկրում այս խնդրի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ պետք է ներկայացնել այն, ինչ տեղի ունեցավ, համենայն դեպս պահպանելով գաղտնիությունը, կարելի է խոսել ժողովրդի հետ և ներկայացնել այս պահը։
Ինչ վերաբերում է գաղտնազերծված Մադրիդյան սկզբունքներին, ապա ըստ Վլադիմիր Կարապետյանի, Հայաստանի պաշտոնյաները և քաղաքական գործիչները չպետք է խոսեն տարածքների հանձնման մասին, քանի դեռ չի հստակեցվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանը պետք է ընդգծի, որ իր համար ամենակարևորը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, այն, որ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի, ապագայի ճանապարհը ինքնուրույն որոշելու Ստեփանակերտի իրավունքը, ասում է Կարապետյանը։
Այն խնդիրները, որոնք դրված են այսօր բանակցային սեղանին, որոնք վերաբերվում են Լեռնային Ղարաբաղին, շատ տրամաբանական է, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է բանակցի և որոշումներ կայացնի այդ խնդիրների շուրջ։ Կարծում շատ դրական է, որ Ստեփանակերտի և պաշտոնական Երևանի մոտեցումներում կա տարբերություն, և Ստեփանակերտի մոտեցումը շատ ավելի կոշտ է, պահանջատեր է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում կարծիք հայտնեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի իբրև միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ի հայտ գալը պետք է հիմնավորված լինի բանակցային գործընթացի տրամաբանությամբ։
Դա նշանակում է, որ այն պահին, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնեցին կետերի թիվը կհասցնեն առավելագույնի, եւ կխոսեն արդեն իրենց մեջ կարգավորման ավելի հիմնական խնդիրների, այն է մեխանիզմների մասին, այդ պահին բանակցելը, պայմանավորվելը եւ որոշումներ կայացնելը առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուղղակի հնարավոր չի լինի,
ասաց Արամ Սաֆարյանը մանրամասնելով.
Հայկական դիվանագիտության խնդիրը այն է, որ երբ որ ավարտեն համակողմերի դիրքորոշումների համաձայնեցումը Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած սկզբունքների շուրջ եւ այդ համաձայնված կետերի թիվը հասնի հնարավոր առավելագույնի, բանակցությունների առարկա դարձնեն նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրինական ընտրվածների կայացուցիչ նախագահի մասնակցությունը այդ քննարկումներին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներկայացնենք տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ հայաստանցի վերլուծաբանները ևս Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի այս փուլին են անդրադառնում։ Զրույցը կվարի Աննա Իսրայելյանը։
Մինչ Մոսկվա մեկնելը, Գյումրիում արձագանքելով լրագրողների հարցին, թե հուլիսի 17-ին իր և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ որևէ փաստաթուղթ ստորագրվելու է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասաց, ոչ մի բան էլ չի ստորագրվելու, հանգիստ մնացեք։ Իրոք հանդիպման ընթացքում, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզեն մի փոքր հիասթափված արձանագրեց, նոր որոշումներ չընդունվեցին, իսկ ըստ Բեռնար Ֆասիայի քայլ առաջ չեղավ, սակայն հետ քայլ նույնպես չեղավ։ Մոսկովյան հանդիպման մասին ենք այսօր զրուցելու նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Հարությունյանի, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի վարչության նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի և ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։ Պարոն Կիրակոսյան, կարող ենք արձանագրել, որ այսպիսով անտեսվեց Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների կոչը ավարտին հասցնել կարգավորման կոնկրետ սկզբունքների համաձայնեցումը։
Well, I'm going to արմանդական կարևորությունը այս հանդիպումին համար, եւ ոչ թե միայն 3 գիշեր, որովհետեւ նահանգահ Սարգսյան եւ նահանգահ Ալիևը հանդիպեցան լրիվ 3 ժամ, 3 գիշեր, բայց նույնպես կարևորություն ունի, որ այսօր Ռուսաստան նահանգահ Դիմիտրի Մեդվեդևին հետ հանդիպեցան, եւ այս պատճառով համարը կարևոր է, որ process կսկսվի։ Եվ ինձ համար շատ ավելի կարևոր է եւ ցույց կտա, որ ուր հասավ, ուր հասանք, եւ շատ հերակիքիրով, որ այս հանդիպումը Մոսկվային մեջ է։ Կնշանգե, որ Վրաստան պատերազմին մի դարի ամյակ, որ անցավ, բարձա, որ Ռուսաստան շատ ավելի հզոր ձորկ ունի և ձերկին տակը։ Եվ այս պատճառով շատ կարևոր է, որ ամերիկյան ձերակիր և Ռուսաստան ձերակիր Ղարաբաղ հարց լուծվին ձերակիրով նույնն են և բարեփակտաբար պոզիտիվ ցույց կտան։ Բայց մինչև հիմա բարձ չի, ուր ճիշտ ուր հասանք, որովհետև ցավոքսը, որ այս պրոցեսը ինքնապերապար քաղնիկ պրոցեսը, և դժպակտապար Ղարաբաղցիներ, ադրբեջանցիներ և հայերը այնքան դերյակ չեն։
Բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի տեղեկատվություն, մասնավորապես Յուրի Մերզակովը հայտնեց, որ ցավոք չեն կարող գլուխ գովել հաջողություններով հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման, որոնք եղել են օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում, չնայած ըստ նրա կատարվելը քննարկվող հարցերի վերաբերյալ կողմերի դիրքորոշման զգալի մոտեցում և սկսել են նոր հարցերի քննարկում, ես հավելեմ նաև Մեթյու Բրայզայի ասածը, որ սա առաջին հանդիպում էր, երբ նախագահները այսքան բացահայտ բանավիճում էին մեր ներկայությամբ, արդյոք սա առաջընթաց է, պարոն Հարությունյան։
Երկու նկատառում ունեմ, առաջինը մասնավոր, թերևս առաջին անգամն է, որ պարոն Բրայզյան որոտեսական կարծիք է հայտնում գործընթացի մասին բանակցային, իսկ երևի ավելի ընդհանուր փորձեմ երկու խոսք ասել տեղակայումը բանակցությունների, քանի որ սա նոր փուլ է, և նոր փուլ է ոչ միայն Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում, սա նոր փուլ է երկրորդ սառը պատերազմից հետո սկսված դետանտի, որոշակի ռուսները ասում են ռադրիատկայի, մի նոր փուլ է կապված Օբամայի ի հայտ գալով, և կարծես թե ձգտում կա նախկինում սառեցված այս կամ այն վիճակի գտնվող բոլոր հակամարտություններին որոշակի ձևաչափ տալ։ Դա մենք տեսանք Կոսովոյի օրինակում, տեսանք Հարավային Օսեթիայի, Աբխազիայի օրինակում, և ես կուզենայի շարունակել պարոն Կիրագոսյանի միտքը, որ ինչպես տեսնում ենք, կարծես թե որոշակի նախաձեռնություն և գերակայություն է ցուցաբերում Ռուսաստանը այս խնդրում, դա իրոք կապված է նախորդ տարի եղած զարգացումների հետ Օսեթիայի շուրջ, և կարծես թե պետք է սպասենք այս ամենի զարգացումները հետագայում նույնպես։ Ինչ բնույթ կընդունեն, ինչ ուղիով կընթանան, սա երկրորդ խնդիրն է։ Սա երևի թե մենք դեռ կանջադառնանք այս հարցին։
Եվ ես միանգամից պիտի այդ հարցին խնդրեմ պարոն Գրիգորյանին անդրադառնալ, մասնավորապես որ արդեն նախանշված կարծես, որ հոկտեմբերին լինելու է նոր հանդիպում Սերժ Սարգսյանի եւ Վիլհամ Ալիևի միջև։ Բեռնար Ֆասյան նշել էր, որ հարցերի լայն շրջանակը նախագահների ժամանակ է պահանջում այս երկխոսությունը գնահատելու համար։ Հոկտեմբերին կարող ենք ակնկալել, որ կլինի բեկում։
Կասկած չունեմ, ոչ մի բեկում չի լինի հոկտեմբերին։ Հիմա գնում է շատ նորմալ պրոցես, վերականգնվեց վերջին մեկ տարվա ընթացքում բանակցային պրոցեսը, դա դրական է, բայց սպասել, որ այդ վերականգնված նոր բանակցային պրոցեսը շատ առակ արդյունք տա, դա միամիտ է։ Ուրեմն շատ դրական է, որ բանակցություններ գնում են, օկտեմբերին էլ կհավաքվեն, լուրջ բաներ կքննարկեն, արդյունքի չեն հասնի։ Ինչու? Նրա պատճառով, որ փորձ է արվում այսօր արհեստականորեն արագացնել Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Դա չի բերի հաջողության։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իրոք, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները կարծես թե այս կարճ ժամանակահատվածում համընկան։ Երկու կողմերն էլ շագրգռված են արագ լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Օրինակ, Ռուսաստանը ուզում է Ադրբեջանից գազ ստանալ, Ռուսաստանը ուզում է խաղապահ ուժեր իր տեղադրել Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, Միացյալ Նահանգները ուզում են այլ պատճառով արագացնել, բայց կա օբյեկտիվ օրենքներ։ Հակամարտությունը չի կարող լուծվել, քանի որ կողմերը, Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Ղարաբաղը, տարբեր մոտեցումներ ունեն, էականորեն իրենց մոտեցումները Ղարաբաղի հարցու լուծման հետ կապված տարբերվում են, ու ամենակարևորը, հասարակությունները ոչ Ադրբեջանում, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Ղարաբաղում պատրաստ չեն փողզիջումների։
Որոնք իրականում փորձագետները հույս էին հայտնում անավանդ Ղարաբաղյան կողմի այս համառ պահանջներից հետո, որ այս հանդիպման ընթացքում կարծածվի բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի ներգրավվածության հարցը։ Սակայն Յուրի Մերզլյակովը երեք կտրուկ երկեց, թե այդ հարցը չի քննարկվել, քանի որ չի եղել օրակարգում, նաև վերահաստատեց, որ Ղարաբաղյան կողմի մասնակցությունը պիտի լինի այն փուլում, երբ հիմնարար սկզբունքները հավանության կարժանանան, քանի որ այդ սկզբունքների վերանայման մասին հայտարարությունները մեզ ձեռք չեն տալիս։ Ինչպես է գնահատում այս կտրուկ դիրքորոշումը։
Well, գրնամասել մի քիչ դարբեր պերսպեկտիվով, որ այս process for Guskusvi ինքնապարապար շահունի, իբրև հանդիպումներ, միմի այն իբրև հանդիպումներ շահ կուտա, իբրև process, dialogue, բայց նույն ժամանակ առանց Ղարաբաղ մի քիչ flawed process-ը սխալ եւ limited practical plan, բայց մույս կողմ իբրև նոր perspective, ես ավելի գգաբեմ այս Ղարաբաղ process Թուրքիա-Հայաստան դիպլոմատիկ խոսկությունին, որովհետև ամերիկացիները, ռուսերը չի գիտեն, բայց ամերիկացիները եւ թուրքերը փանը կփանդրեն Ղարաբաղ process-ին, իբրև ցույցը, որ գնանասել, որ progress գա, եւ միմիայն իբրև ցույց տալ, իբրև justification տալ այս հոկտեմբեր հանդիպումը, որ նահանգական ակցիան պիտի երթա Թուրքիա, եւ այս պատճառով իրականություն մեջ չեմ գարձե, շատ ավելի սկեպտիկ եմ, որ իրականություն progress բիդիլա այս process-ին, բայց երկրորդ դիպլոմատիկ ասպարեզին մեջ թուրքերը ուզում են փանդրել ցույցը, իբրև գրնան փացադրել, որ այո, այս պատճառով, այս հանդիպումին հետո գրնանք շարժվիլ այս process-ը Հայաստան-Թուրքիա, եւ այս պատճառով ինքնապարապար կմտածեմ, որ Թուրքիա եւ Հայաստան, եթե սահման պիտի փանան եւ այլն, գրնան ավելի ուժ հավաքել շրջային եւ Ղարաբաղ գրնան մտնել։ Այս պատճառով բաց չի, եթե վադը կամ լավը, բայց իբրև չեզոքություն գրնամ ասել, որ փունի մաստը ոչ թե միայն Ղարաբաղ հարցը լուծվիլ, որովհետև շատ ավելի գամած process-ը, ավելի առակ, ավելի practical շարժումը Հայաստան-Թուրքիային հետ, եւ այդ պատճառով ավելի շահունի կամ ավելի կարևորություն ունի Հայաստան-Թուրքիա engagement-ին համար, քան թե միայն Ղարաբաղ հարցը լուծվիլ։
Պարոն Հարությունյան, ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական Կայքեջու Մադրիդյան սկզբունքների գաղտնազերծումից հետո Հայաստանում մասնավորապես բարձրացած բողոքի քննադատությունների այս ալիքի մեջ դուք այն քիչ վերլուծաբաններից էիք, որը լավատեսորեն արտահայտվեց, լավ գնահատական տվեց եղածին, նշելով, որ տվյալ պահին Ղարաբաղյան հարցով դիվանագիտական խաղում հայկական կողմը հաղթում է, ընդ որում բավականին լավ հաշվով, նաև նշելով, որ հայկական կողմի առավելությունը Մադրիդյան սկզբունքներում Ղարաբաղի անկախ կարգավիճակի դեֆակտո ամրագրումն է։ Այս հանդիպումից հետո եւս պնդում եք, որ այսպես ասած այս խաղում հաշիվը հոգուտ Հայաստանի է։
Այո, ես շարունակում եմ մնալ իմ համոզմունքին և դա մեկնաբանեմ հետևյալ կերպ։ Ցանկացած բանակցային process գործընթաց դա իհարկե միշտ ավելի լավ է, քան դրա այլընտրանքը
այլ
պատերազմը։ Եվ այդ առումով երևի տեղին է հիշել Թալիերանի այն խոսքը, որ պետք է բանակցել, բանակցել և միշտ բանակցել։ Եվ այդ համատեքստում ուզում եմ ասել, որ մենք իրոք ձեռք ենք բերում որոշակի առավելություններ զուտ դիրքային բանակցային գործընթացում։ Դրա արտահայտություններից մեկը հետևյալն է. Իր ամբողջ համալիրով մադրիդյան հասկացումները, որոնք շատ հարցեր այնտեղ հարցերը անհայտ ավելի շատ են, քան հնարավորությունները ըստիս, միևնույն ժամանակ թույլ են տալիս խուսանավելու ավելի մեծ տարածք են տալիս հայկական կողմին, ինչու մենք էստեղ խոսեցինք հանրությունների պատրաստ լինելու մասին։ Ես որպես ինչ որտեղ փորձագետ տեղեկատվական խնդիրների կարող եմ ասել միանշանակ հետևյալը. Վերլուծելով Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտը, կարելի է տեսնել, որ նրանց մոտ անհանդուրժողականությունը և ոչ միայն կապված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ, այլ ընդհանրապես Հայաստան հայություն հասկացողությունների նկատմամբ անհայտ ավելի մեծ է այդ անհանդուրժողականությունը, քան Հայաստանում։ Ավելին ասեմ, այդ անհանդուրժողականությունը այսօր փաստորեն հանդիսանում է Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության հիմնակարը, դրանով իսկ նրանք ձևավորում են իրենց նոր ինքնությունը որպես ադրբեջանցի ազգ։ Եվ այդ իսկ առումով նույն ադրբեջանի ղեկավարությունը, որը և հանդիսանում է նախաձեռնողը նման տեղեկատվական գաղափարախոսական դաշտի ձևավորման, անշուշտ նահանջի կամ այլընտրանքի կարծես թե ավելի քիչ հնարավորություններ ունի։ Հենց դա է ես ուզում ասել, և այդ համատեքստում կարծում եմ, որ իրոք մենք կարծես թե ավելի պատրաստ ենք ինչ-որ մի քայլ առաջընթաց անելու, քան կարծես թե ադրբեջանցները։ Եվ նշեմ, որ նույն պարոն Մերզլյակովի հայտարարությունը, որ դեռ չի եկել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցության պահը, արդեն իսկ վկայում է, որ աշնանային հանդիպումները նույնպես բեկումնային թերևս չլինեն։
Բայց պաշտոնական Երևանի և առնվազն գոնե իշխող մեծամասության տեսակետն է, որ այս սկզբունքներում հայանպաստ է այս փաստաթուղթը, և Հայաստանի հիմնական երեք դիրքորոշումները ներառված են փաստաթղթում, կամ հիշատակեմ, այսինքն այն, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել անկախ Ադրբեջանի կազմում, երկրորդը Ղարաբաղն ու Հայաստանը պետք է ունենան ընդհանուր ցամաքային ման, և երրորդը պետք է լինեն Ղարաբաղի բնակցության և պետության անվտանգության երաշխիքներ։ Համաձայն եք արդյոք, որ իրոք նին բանակցային սեղանին այսօր դրված է հայանպաստ փաստաթուղթը։
Այո, ուզում եմ ասել, որ հայանպաստ կամ իոքուտ Հայաստանի կետեր այդ փաստաթուղթում կա։ Մենակ մեկ թերություն կա, որի մասին ուզում եմ ասել։ Ուրեմն այն կետերը, որոնք վերաբերվում են Ադրբեջանին կամ բխում են Ադրբեջանի շահերից, օրինակ զորքերից դուրս բերում Ղարաբաղի շուրջ տարածքներից, փախստականների վերադարձ, այդ կետերը շատ հստակ են ձևակերպված։ Այն կետերը, որոնք բխում են մեր շահերից, վատը չեն, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ պետք է մտցվի հստակեցում։ Օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք միջանկյալ կարգավիճակ պետք է տրվի Ղարաբաղին, կան Ղարաբաղի անվտանգության համակարգը պետք է ապահովվի, այդ կետերը կան, շատ դրական է, բայց պետք է հստակեցվեն, որ անվտանգության մասին է, որ քայլերի մասին է խոսքը, դա շատ կարևոր է։ Բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նշել մեկ բան։ Կողմերը և համանախագաները չպետք է ձգտեն նոր բան ստորագրելու։ Անցած տարվա նոյեմբերի 2-ին Մայնդորֆում ստորագրվեց շատ հետաքրքիր փաստաթուղթ, որտեղ որ գրված էր, օրինակ 5-րդ կետում, որ կողմերը պետք է պայքարեն, աշխատեն, որ վստահության մթնոլորտը բարձրանա մեր միջև։ Այ այդ ավելի կարևոր է իրականացնել այն, ինչ ստորագրվել է, այլ ոչ թե ձգտել ինչ-որ մի նոր բան ստորագրել։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։
Եվ այնուամենայնիվ այսօրերին մասնավորապես ավանդական կուսակցության ներկայացուցիչները, դաշնակցությունը, ՀՌԱԿ-ը պահանջներ են առաջ քաշում հրաժարվել մադրիդյան սկզբունքներից կամ հրաժարական տալ, խոսքը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասին է, ընդ որում պահանջողները քաջ գիտակցում են, որ երկրի արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում է հանրապետության նախագահը, բայց այնուամենայնիվ գուցե պարոն Կիրակոսյան ժամանակ շահելու համար Նալբանդյանին հեռացնելը վատ գաղափար չէ, թե շատ դժվար կլինի հետ քայլ կատարել, վստահ լինելով, որ արժանանալու ես միջազգային հանրության առնվազն քննադատությանը։
Երկու բան կտեսնեմ այս ամենը նոր ժամանակը, որովհետև հանրին, ինչպես միշտ, Ղարաբաղ շատ հստակ գաբ ունի մեր ներքին քաղաքական վիճակին, և կներես, բայց այսօրվան Հայաստանի վիճակը ավելի թույլ է։ Եվ օդարները, եթե Minsk Group կամ օդար երկիրներ, հիմա Հայաստան գտի դե, իբրև ավելի թույլ, թերևս opportunity գուդա, իբրև pressure դալ։ Բայց երկրորդ իմաստը ոչ շատ կարևորը, որ ամենաթշվառությունը այս process-ին մեջ, ոչ թե Հայաստանին, ոչ թե Ղարաբաղին, ամենաարմատական թշվառությունը Բաքուին մեջ է։ Եթե գկարտանք այս վերջին խոսքը, որ նահակա Ալիևը դվավ հանդիպումին առաջ, նորեն վերադարձավ այդ նախկին ճամփանին վրա, իբրև կրնանք Լուծվիլ Ղարաբաղ հարցը զենքով, և կնշանգե, որ Բաքու, քան թե Երևան, քան թե Ստեփանագերդ, Բաքու պատրաստ չի և լուծ չի, իբրև հարցը լուծվիլ։
Ժառանգություն կուսակցությունը այս կապակցությամբ շրջանառության մեջ դրված իր հայտարարության մեջ էլի ո հաստատեց իր ընդդիրքորոշումը, որ պետք է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը եւ նշեց, որ այդ կապակցությամբ իրենք սկսում են գործընթաց մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունների կողմից եւ բոլոր հետաքրքրված կուսակցությունների կողմից։ Ինչպես եք վերաբերվում այս նախաձեռնությանը։
Նախաձեռնությունները Ղարաբաղի քննքի լուծման պատկերացումները բազմաթիվ են եւ ես կարծում եմ դրանով իսկ հայկական կողմը որոշակի առավել լություն ունի մեր մրցակիցների հանդեպ եւ դրական եմ նայում ցանկացած նոր նախաձեռնություն, որը տրամաբանորեն հիմնավորված է այս կամ այն գործոններով։ Ըստ իմ անձնական կարծիքի, դա այդքան էլ հրատապարտ չի եւ կարող է անգամ մի փոքր վնասել այն բանակցային գործընթացին, որին կարծես թե մենք դրական մոտեցում ենք, այո, դրական մոտեցում ենք կարծես թե ցույց տալիս ընդհանուր, որ գնում է այդ գործընթացը, գուցե եւ այն մարդիկ, որոնք իրականում վարում են այդ բանակցությունները, պետք է որ մեզնից իհարկե շատ իմանան այդ բանակցությունների մասին եւ կարծես թե առայժմ նպատակահարմար չեն գտնում, կարծես թե։ Ես գտնում եմ, որ միշտ գույություն ունի անմեղության վարկածը, հա, որ մարդիկ, որոնք պրոֆեսիոնալ են, որոնք գործ են անում, պետք է թողնել նրանց գործանել, քանի որ չնայած նրան, որ արդեն որքան հիշում եմ 15 տարուց ավել է, գնում են խոսակցություններ, որ մենք հանձնում ենք Ղարաբաղը եւ այլն, առ այսօր 1 քառակուսի սանտիմետր, հա, ազատագրված տարածք կամ 1 այլ տարածք չի հանձնվել մեր մրցակից կողմին։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ վստահաբար են վարում բանակցությունները եւ կարծես թե անուղակի տեղեկություններ էլ կային Ալիև Սարգսյան հանդիպման մասին, որ մեր նախագահը ավելի վստահ տեսք ուներ հանդիպումից հետո, կարծես այո, դա այսպես, հա, դա
իշխանություն ու
ուրիշ, հա, ուրիշ կարծես թե ինֆորմացիա չկա, թույլ տանք տեսնենք ինչպես են վարում իրենք, քանի որ առ այժմ խոշոր սխալներ մենք չենք տեսնում դրա մեջ։
Եվ անկախ դեմքի արտահայտություններից մեր վելուցաբանները միշտ շեշտադրում են այն հանգամանքը, որ գերտերությունների կողմից ահա այսպիսի պարտադրանքը, ինչպես դա իրենք գնահատում են, կարող է պատերազմի վերսկսման առիթ դառնալ, որքանով են իրատեսական այս կանխատեսումները։
Պատերազմական իրավիճակ կարող է ստեղծվի տարբեր պատճառներով։ Պատճառներից մեկը, եթե կողմերը շատ կոշտ դիրքորոշումով հանդես գան, պարզա կոշտ դիրքորոշումը մեզ միշտ բերում է հարաբերությունների սրման, կամ նույն Հայաստանը, ասենք, եթե ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, պարզ է, որ դա նշանակում է, որ Մինսկի խմբի համակարգը փլվում է, դա նշանակում է, որ այլ դու հնարավորություն չես տալիս Ադրբեջանին բացի ուժային տարբերակով լուծել, տարբերակներ շատ կան, բայց ես հույսով եմ, որ գերտերությունները, որոնք այս կարճ ժամանակահատվածում փորձում են արագացնել Ղարաբաղի հարցի լուծումը, ինչ-ինչ իրանց քաղաքականության պատճառով հետ կկանգնեն այդ մոտեցումներից։ Իրոք, արեստական արագացումը Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, լուծման հետ կապված, կարող է բերի նոր լարվածության։ Ուրեմն, գնում են բանակցություններ, պետք է հանգիստ շարունակեն այդ բանակցությունները, համբերատար պետք է համբերության բոլորը լցվեն, ու ամենակարևորը, ես համանախագաներին, նաև այդ թվում առաջերտին Միացյալ Նահանգների համանախագահ ներկայացին Բրայզային, խորհուրդ եմ տալիս հանդես չգալ լավատես հայտարարություններով։ Լավատեսության մենք հիմքեր քիչ ունենք, կան, բայց քիչ են, ուրեմն իզուր պետք չի ժողովրդներին, մարդկանց, ասենք, լցնել, ասենք, խոստումներով, ու հետո այդ խոստումները չիրականանան։
Ոչ լավատեսական հայտարարություններով հանդես է գալիս ոչ միայն Միացյալ Նահանգների համանախագահը, այլ նաև ես ուզում եմ մեջ բերել հենց Ռուսաստանի այժմ արդեն դիվանագետների ասոցիացիայի փոխնախագահ Վլադիմիր Կազիմիր Միրովի դեսպանը, որը նույնպես ժամանակին բանակցություններ է վարել, օրերս հրապարակած իր հոդվածում առած այսպիսի դիտարկումը, որ 91-94 թվականների պատերազմից ի վեր, ըստ նրա, ասել էր, ես գիտեմ, թե որքան ցածր է այս հակամարտության կողմերի, ինչպես նա այդ բառը օգտագործել էր, պայմանագրունակությունը, այսինքն որևէ մեկի նկատմամբ հավատարմությունը ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ։ Պարոն Կիրակոսյան, կարծում եք արդյոք, որ ահա այս 91-ից արձանագրված երևույթը ի վերջո կարող է փոխվել։
Եթե այս նյութը կփանանք Մերվան պարբագան, ինձ համար միմիայն կարևորությունը, որ կտեսնեմ, այն է դեն, որ Ղարաբաղը իբրև equal party, իբրև
հավասար գործընկեր,
հա՞։ Այո, ինձ համար կնշանգեր եւ ցույց կտա, որ ամենասխալը ադը, որ այս Հայաստանին մոնոպոլի որ կդավ, ով դավ, եւ կներես, բայց եթե ամերիկացիները լուրջ են, ինչպես նաեւ անցյալ անգամ, որ ամերիկյան քաղաքական capital տնեցին այս Ղարաբաղ հարց լուծվելին կորցին, Key West-ին ժամանակը, մինչեւ հիմա կներես լուրջ փանը չի դեսա։ Նույնպես այս Հայաստան, որ լավ մոնոպոլի հավաքեցին եւ ոչ թե միայն Ղարաբաղին համար, սխալա։ Եվ այսինքն նաեւ որ այս process պիտի սկսվի, եւ մինչեւ Ղարաբաղ իրական եւ իրականություն ունի այս հանի վրա, կամ աթորմը գպերը չեն գնալ լուծվել։ Նույն տեսակով ամերիկան Ռուսաստան իր ավելի մեծ ձերակերով չեմ գնա հավատալ, որ ուզում են status quo փոխվել կամ հարցը լուծվել, ինչպես նաեւ Ռուսաստանին համար ամեն նոր դժմանին գնա թանալ Հայաստանին թեմ եւ Ղարաբաղին թեմ, իբրև մոտենալ Բաքուին, եւ ամեն լուրջ վնասը Ղարաբաղի անվտանգությունին համար ոչ թե Թուրքիա, ոչ Ադրբեջան, Ռուսաստանը այս տեսակով։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի վարչության նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։
Իսկ ես էլ հիշեցնեմ, որ թողարկումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Հիմա այլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհ հերթին տված հարցազրույցում նախագահային առընթեր հանրային խորհրդի անդամ Խոսրով Հարությունյանը, խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումների մասին, հետևյալ ամփոփումն է անում։ Ցավոք սրտի, այսօր հակամարտությունը նույնքան հեռու է տրամաբանական հանգուցալուծումից, որքան 10 տարի առաջ։ Ինչու՞, որովհետև շահագրգիռ խոշոր երկրները, առաջին հերթին Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, այս տարածաշրջանում իրենց հարցերը դեռ չեն լուծել։ Այդ երկրների աշխարհակաղակական ազդեցության աշխարհագրությունը կոնֆիգուրացիան չի հստակեցվել։ Ավելացրեք Նաբուկո ծրագիրը, որը ուղղակիորեն հարվածում է Ռուսաստանի ռազմավարական շահերին, եւ պարզ կդառնա, որ սա հեշտ կարգավորվող խնդիր չէ։ Հրապարակի հետ զրույցում նույն խնդրին է անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը, մասնավորապես նշելով. Հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, չունենք որևէ ակնկալիք, որ այդ գործընթացում բեկում կարձանագրվի, որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի կամ ինչ-որ դրական քայլ կլինի, որովհետև Ադրբեջանի դիրքորոշումը բավականին կոշտ է, ոչ կառուցողական։ Այդ մադրիդյան սկզբունքներից, կարծում եմ, առաջին հերթին Ադրբեջանը կհրաժարվի, իսկ ինչ վերաբերում է սկզբունքներին, ապա դրանք պարզապես սկզբունքներ են, որտեղ ինչ-որ բաներ են առաջադրված, բայց դա չի նշանակում, որ Ղարաբաղը դա ընդունում է կամ վաղը այդ խնդիրը լուծվում է։ Հայկը գրում է. Հետևելով արդեն ձևավորված ավանդույթին, Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը արտգործնախարարներին հրահանգել են նախապատրաստել իրենց աշնանային հանդիպումը։ Բնականաբար արդեն դժվար չէ ենթադրել, որ աշնանն էլ կհանձնարարեն նախապատրաստել ձմեռային հանդիպումը։ Իսկ ձմեռային հանդիպումից հետո էլ կրկին հայտարարություններ կհնչեն կողմերի շինիչ տրամադրության մասին։ Եվ այս ամենը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Ամերիկան որոշեն, թե երբ եւ որտեղ Սարգսյանը եւ Ալիևը կստորագրեն եւս մի Դեյթոնյան տիպի համաձայնագիր։ Եվ դժվար է չնկատել, որ Սարգսյանը եւ Ալիևը երազում են, որ այդ օրը հնարավորին չափ հեռու լինի կամ չգա ընդհանրապես։ Նրանց այս վիճակն ամբողջովին բավարարում է։ Լեռնային Ղարաբաղում նավթ չկա, որը Ալիևը ծաներ տանի այս տարածքի կորուստը։ Իսկ Սարգսյանն էլ առանձնապես ցանկություն չունի օր առաջ հասնել 10,000 քառակուսի կիլոմետրանոց անկախ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադարձել է Գյումրիի քաղաքապետի որդուն առնչվող վերջին կրիմինալ միջադեպին, կատարվածի համատեքստում եզրակացնելով, որ Հայաստանում ձևավորվել է կոռումպացված ու անպատժելի պաշտոնյանների արտոնյալ խավ։ Խմբագիրը մասնավորապես նշում է. Վերհիշյալ Արտոնյաններից է անշուշտ Գյումրիի քաղաքապետը։ Իհարկե, մեր մնացած բարձրաստիճան Պաշտոնյանների որդիները նույնպես ունեն ջիպեր, որոնք քշում են իրենց ուզածի պես, անօրինական զենքեր և հաստավիս տղերքի ջոկատներ։ Բայց պապաների բալաններից ոչ բոլորն են հանդես գալիս որպես ռեցիդիվիստներ։ Մի քանի անգամ կրկնելով միևնույն հանցագործությունը, զինված խուլիգանությունը, նա չի ստանում արժանի պատիժը, և դա երիտասարդին գցում է մի տեսակ կրիմինալ էйֆորիայի մեջ։ Ավելին, որդու քաջագործությունները որևէ ձևով չեն անդրադառնում հոր կարիերայի վրա։ Այդ արևմուտքում է, որ հաշվի են նստում հասարակական կարծիքի հետ, և նման զավակ ունեցող Պաշտոնյան չեր համարձակվի Երևան ժողովրդի աչքին։ Մեզ մոտ ընդհակառակը, ամեն մի կրակոցից, ծեծից կամ պայթյունից հետո մեր իշխանավորները ավելի շատ են հպարտանում իրենց հանցագործ ժառանգներով, իսկապես շատ դուխով և թասիբով տղերք են, իրենց նման։ Ասկ թերթի մշակութային հավելվածը տագնապ է հնչեցնում հայկական հեռուստաեթերում տեղ գտած լեզվական աղավողումների կապակցությամբ։ Թերթում կարդում ենք. Հայ կինոռեժիսորների ու սցենարիստների մեծ մասը մոլորության մեջ է, կարծելով, թե խոսքային ռեալիզմը ենթադրում է կենցաղային փողոցային լեզվի ուղղակի պատճենում և անխաթար փոխադրում կինոֆիլմ, և հայ հեռուստադիտողը աստծու ամեն օր բարբարային լեզվի, ժարգոնի և գրեհկախոսության տարափիտակ է, իսկ եթե փորձումել է պատսպարվել որևէ այլ հաղորդման մաքուր եթերի ներքո, դարձյալ փրկություն չկա, ամենուր նույն լեզվական աղտեղությունն է, նույն բարբարը, խղճուկ բարապաշարը, և խոսքը ցավոք միայն սերիալների մասին չէ։ Զարգացնելով սերիալային լեզվի թեման, հոդվացագիրը նկատում է. Սերիալներում անշուշտ երբեմն հնչում է գրական հայերենը, հնչում է առավելապես միջին և ավակ սերնդիս դերասանների շուրթերից, այս առումով գրական հայերենը ծերացող լեզու է։ Սակայն գրական լեզվի մաքուր ակունքներից օգտվելու համար սերնդային պատկանելությունից բացի, չափազանց մեծ նշանակություն ունի նաև դերասանական ներքին կուլտուրան, լեզվական դաստիարակությունը։ Մեր հարյուրավոր սերիալային աստղերի մեջ երբեմն պատահում են ներքին մեծ կուլտուրայի ոշտված դերասաններ, որոնց համար մաքուր գրական խոսքը ինքնաարտահայտման արժանապատիվ միջոց է և հաղորդակցվելու բնական եղանակ։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանին հայտնի է դարձել, որ առաջիկայում ընդհատակից դուրս է գալու մարտի 1-2-ի դեպքերից հետո հետախուզման մեջ գտնվող 2008-ի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի նախընտրական շտաբի պատասխանատուն։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանի ընդունած համաներման որոշման մեջ է նշված, եթե հետախուզման մեջ գտնվողները մինչև այս ամսվա 31-ը ներկայանան իրավապահներին, համաներումը նաև նրանց վրա կտարածվի։ Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում։
Նախագահական ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանն ըստքերյական գործի մեղադրվում է թիվ 34-06 ընտրատեղամասում ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու մեջ։ Հիշեցնեմ, այս նույն քրյական գործով մեղադրվեցին և դատապարտվեցին ևս 3 անձինք՝ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանը, ազատամարտիկ Գյումրիի նախկին ռազմական ոստիկանապետ Աշոտ Զաքարյանը և Մուշեղ Սաղաթելյանի եղբայրը Շոթա Սաղաթելյանը։ Հունիսի 19-ին հայտարարված համաներումը տարածվեց այս 3 անձանց վրա, ընդ որում միայն Շոթա Սաղաթելյանն էր պայմանական դատարանի դալիճից ազատ արձակվել։ Պետրոս Մակյանը 3 տարվա, իսկ Աշոտ Զաքարյանը 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին և 1 տարի 4 ամիս անազատության մեջ մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակվեցին։ Սպառելով ներպետական դատականատյաները գործն ուղարկվել է Եվրոպական դատարան, այս գործից առանձնացվել էր Մուրադ Գրիգորյանի մասը, վերջինս գտնվում է հետախուզման մեջ։ Մուրադ Գրիգորյանը առաջիկայում դուրս է գալու ընդհատակից և մինչև հուլիսի 31-ը ինքնակամ ներկայանալու է իրավապահ մարմիններին, այդ մասին նա արդեն համապատասխան գրությունն ուղարկել է Մուրադ Գրիգորյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյան։
Մուրադ Գրիգորյանից ես ստացել եմ հայտարարություն, որով ինքը հայտնում է, որ պատրաստվում է կամավոր ներկայանալու։ Ես այդ գրությունը տարածված փոստով ուղարկել եմ հատուկ քնչական ծառայությանը, քանի որ հատուկ քնչական ծառայությունը մեր քննվում է իր գործը, որից մաս էր անջատված Պետրոս Մակյանի Աշոտ Զաքարյանի գործի։ Եվ ֆակտորեն Մուրադ Գրիգորյանը հայտնել է, որ ցանկանում է կամավոր ներկայանալ։ Հիմա խոսում ենք, երբ որ ինքը գա, կներկայանան քրիստական մարմիններին։
Ինքնակամ ներկայանալուց հետո արդյոք Մուրադ Գրիգորյանին կկալանավորեն, հարցրի Վարդուհի Էլբակյանին, քանի որ Եվրախորհրդի ընդունած վերջին բանաձևում պահանջ կար, որ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց ինքնակամ ներկայանալու դեպքում նրանց նկատմամբ կալանքը խափանման միջոց չընտրվի։
Նրա նկատմամբ ընտրված է, նրան անմիջապես կալանավորեն կտանեն, դա հետագա ապագայի խնդիր է, նրա ներկայանալուց հետո ես պատրաստվում եմ արդեն միջնորդություն ներկայացնելու խախտման միջոցը փոխելու կապակցությամբ, բայց դե որքանով դա կհաջողվի այս պահին դեռ վաղ է ինչ-որ բան ասելը, բայց այն, որ արդեն ընտրված է և նրան կկալանավորեն, դա միանշանակ։
Մուրադ Գրիգորյանի անունը անցյալ տարի ընթացած դատական ողջ գործընթացի ժամանակ վկաներից և ոչ մեկը չհիշեց որպես ընտրական գործընթացը խոչընդոտող, և առհասարակ բոլոր վկանները հրաժարվեցին իրենց նախաքննական ցուցմունքներից, շատերը նշեցին, որ ցուցմունքները քննիչի կողմից թելադրվել է։
Թելադրանք կա, այո, թելադրանք կա, ասվել է, այսպես դիքորեց, ես մտածել եմ, որ աղմուկ աղաղակ, այսպես մի աղմուկ աղաղակ բոլորը լսել են, նույնիսկ ժամ է տեղա, ես ասեցի 11:30-ից 12:00-ին պագա սեղել, հետո ես նոսեց, նշեցի, որ ես այդ ժամին եմ նստածել, ասեց այդ ժամին վրա ուշադրություն դարձնող չկա, գրե 2:00-ից։
Ես ինձ դեպքում չեմ գրելի, դուք ձեր ծուցմունքը կապտացել եք։ Ոչ, որևից է միջադեպ հնարատեամասում տեղի չի ունեցել։
Նրանք ասացին, որ պետք է թելադրենք, հիմա դու է նստիր և գրիր, ու անպայման պետք է լինի քո ստորագրությունը։
Ես ոչինչ ամենայն ազնվությամբ ոստորանում եմ, ես ներկա չեմ գտնվել և ոչ մի ագանատես, ոչինչ չեմ տեսել, ոչինչ չեմ տեսել։
Մուրադ Գրիգորյանի ներկայանալուց հետո ինչ ընտասք ունենա քրեական գործը, պարզ կլինի առաջիկայում, համենայն դեպս մինչև հուլիսի 31-ը ներկայանալու դեպքում համաներումը կկիրառվի վերջինիս նկատմամբ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ խոսենք ազատամարտիկ Սարգիս Հացպանյանի մասին, որը 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, սակայն ինչպես մինչև 5 տարի դատապարտվածները հնարավորություն չի ստանում համաներման որոշմամբ ազատության մեջ հայտնվել։ Նա հիշեցնեմ դատապարտվեց, որովհետև մեր իրավապահները գտան, թե հայկական ժամանակ օրաթերթում արտահայտած կարծիքը, որ առաջիկայում Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ է պատրաստվում, սուտ է։ Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել, ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հացպանյանի փաստաբանը, որ նա ազատության մեջ հայտնվի։
Սարգիս Հասպանյանի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը հայտարարում է, որ իրենց տրամադրության ներքո կան անվիճելի ապացույցներ, թե Հասպանյանը մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, ինչը հայտնի է անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկն է, որպեսզի սուտ մատնության մեղադրանքով 3.5 տարի ազատազրկման դատապարտված Սարգիս Հասպանյանի նկատմամբ ևս կիրառվի ազգային ժողովի համաներում հայտարարելու մասին հունիսի 19-ի որոշումը։ Ինչպես փոխանցեց Ռոբերտ Ռևազյանը, ներկայում խնդիրը կայանում է նրանում, որ Սարգիս Հացպանյանը մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, սակայն ոչ Հայաստանի, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների արխիվներում դրա մասին վկայող տվյալներ չկան։ Փաստաբանը ներկայացնում է իր ապացույցները։
Նա 5 հունիս պայի վկայական, որի մեջ լեցենալ կոչում ունի, որ իրեն տրված է եղել 1993 թվի հոկտեմբերի 1-ից, և որ ապացնում է, որ ինքը եղել է զինվորական, այսինքն մասնակցել այդ մարտերին։
Բացի այդ,
բազմաթիվ անցած վկայություններ կան, որ Սարգիս Հասպանյանը մասնակցել, ես կարող եմ ասել դրան, որոնք են։
Ինչպես օրինակ,
Արցախի ազատամարտիկների միության մարտակերտի տարածքային կառավարման նախագահ Գրիգորի Իլյայ Միրզոյանը, մարտակետի գործող քաղաքապետ ազատամարտիկ Սերգեյ Սյունիկի Հարությունյանը,
հանրությանը հայտնի անձինք կան այդ վկայությունը։
Հանրությանը, այո, նաև ասեմ ձեզ, Ղարաբաղի ազգային ժողովի փոխնախագահը նույնպես վկայությունն է տվել, Ռուդիկ Հուսնուց, ինքը նույնպես պաշտոնական պլանկի վրա, որ ինքը նույնպես վկայում է, որ Սարգիս Հասպանյանը մասնակցել է ռազմական գործողություններին։
Ի հավելումն, պարոն Ռևազյանի ներկայացմամբ հենց Սարգիս Հասպանյանի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի մեջ կա մի փաստաթուղթ, որը նույնպես վկայում է, թե Հասպանյանը մասնակցել է ռազմական գործողություններին։
Գրություն մեջ նշվում է, որ 1993 թվին ռազմական ոստիկանության կողմից արգրավել է ՊՄ տեսակի թիվ 42-49 օսերիայի արտերճանակ, որը հաշվարկված է եղել ԼՂՀ ՊԲ թիվ 49-971 զորամասում և ամրակցված է եղել Սարգիս Հասպանյանին։
Իսկ թե ինչու Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների արխիվներում տվյալներ չեն պահպանվել, փաստաբանի խոսքերով պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Օրինակ, ինչպես պարզաբանեց Ռոբերտ Ռևազյանը, Սարգիս Ասպանյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի էր և միգուցե այն ժամանակ նպատակահարմար չէր, որ պաշտոնական փաստաթղթերում երևար թե հայկական կողմից կռվում են նաև օտարահպատակներ։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի աշնանը Սարգիս Ասպանյանը հարցազրույց էր տվել հայկական ժամանակ օրաթերթին, որը 2008-ի նոյեմբերի 4-ին տեղ էր գտել Բարբերականում մահապորտ Սերժ Սարգսյանի դեմ վերտարությամբ։ Արդյունքում Ասպանյանի դեմ սուտ մատնություն հանցակազմով քրեական գործ էր հարուցվել և նա Երևանի Նոր Կմարաշ համայնքի առաջին Ատյանի դատարանի վճռով դատապարտվել է 3.5 տարվա ազատազրկման, ինչը հունիսի 2-ին վերաքննիչ դատարանը թողեց ուժի մեջ։ Ներկայում գործը գտնվում է Վճռաբեկ դատարանում։ Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեր ունկնդիրներին լսենք, ինչն է առաջացրել նրանց մտահոգությունն այս շաբաթ։
Ղարաբաղի հարցը այս շաբաթ մեզ զանգահարած ունկնդիրներից շատերին էր հուզում։
Այս հողերը հայկական հողեր են եւ ազատագրված են մեր 6000 ջահելի այրան գնով, եւ հանձնել դա կլինի կործանում մեր համար։ Մեր հայ ժողովուրդը հանձնելու ոչինչ չունի, 1000 տարի անընդհատ թալանելու ու եղեկել են ու սպանել են ու զապտել են։ Մեր հողերը զապտել են թուրքերը, հետո Թուրքիան, նրանք դիտավորյալ Ղարաբաղի խաղը մտցրել են այդ հայ ադրբեջան ական բանակցություններում, որտեղի հայերը չպահանջեն արևմտյան Հայաստանի տարած, հայ ժողովրդի տարածքներն են, որը պետք է վերադարձվի։
Լեհաստանից մի ունկնդիր, ով չցանկացավ ներկայանալ, առաջարկում էր Ղարաբաղի հարցով հրապարակային քննարկումներ կազմակերպել։
Ուզում եմ առաջարկել Հայաստանի իշխանություններին, ավելի կոնկրետ Սերժ Սարգսյանին, բանակցությունների սեղանի շուրջում երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ, և նույն ընդդիմությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եմ առաջարկում հանրային հերոսապեսությամբ այդ մեկով նստեն սեղանի շուրջ ու վերջապես այս ժողովրդին բացատրեն այս Ղարաբաղի հարցում բանակցությունները նորմալ հունով են ընդհանրում Հայաստանի համար, Ղարաբաղի համար, թե ոչ։ Մենք արդեն գժում ենք, հանրապետականը մի բան ասում, մեկը մի ուրիշ բան ասում, չենք հասկանում, չենք կարողանում կողմնորոշենք, իսկ ժողովրդն նույն վիճակի մեջ մեծամասնությունը։
Շուշիի հատուկ գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանին քաղաքացիություն տրամադրելու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի մերժման մասին էին խոսում մեր հաջորդ երկու ունկնդիրները։
Առ այսօր արդեն 18 տարի գալիս է, որ նա ապրում է Հայաստանում ու այդ տղան քաղաքացիություն չունի։ Շատ ամոթ է հենց թեկուս Բակո Սահակյանին, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը դիմեց նրան ու չստացավ այդ քաղաքացիությունը։
Նրան մա պարզ մարդ չկա, Ղարաբաղի կռվող հերոս մարդ։ Ձեզնից ոչ հացա ուզում, ոչ ուրա ուզում, այմատ միատ գրանցում ա ուզում, ոչ Հայաստանն ա գրանցում, ոչ Ղարաբաղն ա գրանցում։
Մեզ զանգահարած մի ունկնդիր էլ իր բողոքներ հայտնում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի կալանքի վերաբերյալ։
Ցենզուրային նկատառումներով մարդու վերցնում են, հալածում են, քշում են ու նստացնում են մեգահավոր բանտերը։ Եթե հալալի քլը գողերին ինչ են բաց թողում, ես չեմ հասկանում, անցագործներին ինչու չեն նստացնում։ Այդ հայգնասը տղային վերցնում են բանտարկումը, նա այն դեպքում, երբ որ ինքն ոտքով է եկել։ Ես չի գիտեմ, ես անձամբ ես բողոքում եմ։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից մեզ էր զանգահարել Ստեփան Գրիգորյանը, ով մահապատժի է դատապարտվել, իսկ հետագայում այն փոխարինվել է ցմահ բանտարկությամբ։ Հիմա նա և նույն կարգավիճակում գտնվող ևս 39 դատապարտյալներ պահանջում են փոխարինել փխափանման այս միջոցը և ազատազրկման կոնկրետ ժամկետներ նշանակել, քանի որ մեր երկրում այլևս մահապատիժ չի գործում և հետևաբար դրան փոխարինող միջոցը նույնպես։
Դիմել ենք Վազգեն Մանուկյանի հանրային պաշտպանի նախագահին, որպեսզի մեր խնդիրը բարձրացնի պարոն Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Նախ ասեմ, որ շուրջ արդեն 6 տարի մենք պայքարում ենք այս անօրինականության դեմ, որը թույլ է տվել Ռոբերտ Քոչյանը, նախկին նախագահը, ՄԱՊԱԺ-ի դատապարտյալներից օրենքի խախտումը ՄԱՊԱՏԻՇ-ը փոխարինել է ՑՄԱ բանտարկության։ Նման բանը օրենքի խախտում է, որ պետք է մեզ փոխարինել 15 կամ 20 տարի, որը օրենքն է։
Արմավիրի մարզի Արագած գյուղից մեր հաջորդուն կնդիրը դժգոհում էր, որ գյուղացին ողջ տարին աշխատելով իր ստացած բերքից չի կարողանում օգուտ քաղել։ Ասում էր, որ բերքը փչանում է, սակայն գոնե հարևան Վրաստան այն արտահանել չեն կարողանում։
Հենց տամոշներում դիտավորյալ ցույլ չեն տալի, որ ապրանք դուրս գա, ես անձամբ տեղյակ եմ։ Ինչ որ Հայաստանում էժանություն լինի երևանցիներ ռեկավարիչանը չխեղդի այդ այա գաղտնիքը։ Կարտոշկան ինչա, 3 մեշոկ կարտոշկա չի կարողացել անցկացնել աղրճալակ։ Չի կարողացել, բայց ներքին հրաման ունեն, որ ցույց են տալի։ Ինչա որ 60-70 դրամով, 40 դրամով կարտոշկան տան վերավաճառողին։ Վաղ միուսօր է Տիրանի ծառները բոլորը կգդրեն վարելի կան։ 70,000 մենակ ջրի փողնա բռնում։ Հողի վարձը 50,000, այսօր ջրի բիզնես են անում ողորոքման ջրի։ Թանկացրել են ջրերը կրկնակի։ Այս յուղացնել էշ հանում տալիս։ Ինչան է, վախը մօրեկի չի հասկանում, իրա իրավունքը չի կարող պաշտպանել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 ժամից կկայանա Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի փակման արարողությունը, որի ժամանակ միջազգային ժյուրին նաև մրցանակներ կշնորհի մրցութային 3 հիմնական անվանակարգերում։ Փառատոնի փակման արարողությունը Լաթար Հյուրանոցային համալիրում է անցնելու։ Լսենք հուլիսի 12-ից փառատոնին հետևող մշակութային մեր մեկնաբան Գահանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնը ճիշտ 1 շաբաթ հայ հանդիսատեսին հնարավորություն տվեց դիտելու ավելի քան 40 երկրներից փառատոնի ներկայացված շուրջ 150 ֆիլմ, միջազգային խաղարկային, վավերագրական կարճամետրաժ և հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրերում։ Նաև թե Արտասամանյան, թե հայ անվանի կինոռեժիսորների Եժիս Կալեմովսկու, Կոհեյ Օգուրի, Ռուբ Նելսոնի, Փարաջանովի, Բագրատովանիսյանի, Արման Մանարյանի ֆիլմերի հետահայտ ցուցադրություններում։ Was so exciting, something in my heart told me I must have you. Առաջին անգամ Հայաստան այցելեցին ամերիկահայ և ֆրանսահայ անվանի կինոգործիչներ Էրիկ Պողոսյանն ու Ալեն Թերզյանը, որի նկարահանած վերջին «Շրջանից ներս» ֆիլմով էլ բացվեց փառատոնը։ Հայ հանդիսատեսին որպես երևանյան պրեմիերա ներկայացվեց նաև Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի վերջին «Տետրո» ֆիլմը, որը դեռ միայն Կաննի կինոփառատոնին է ցուցադրվել։ Մեկ օր Եվրոպայում խորագրի ներքո առանձին ներկայացվեցին ֆրանսական, գերմանական, հոլանդական և լեհական վերջին տարիների նկարահանված ֆիլմերը։ Արաբական գիշերներ ծրագիրն էլ այս տարի հիմնականում միայն լիբանանյան ֆիլմեր ներկայացրեց մեր հանդիսատեսին։ Վարպետնեց ծրագիրը 3 մեծանուն ռեժիսորների՝ Լուիս Բյունելի, Միքելանջելո Անտոնիոնիի և Տոնինո Գուերայի նվիրված ֆիլմերը նախապատրաստել նրանց համար։ Մի խոսքով, ցանկության դեպքում կինո սիրող մարդիկ իսկապես այս վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում իրենց հետաքրող բազմաթիվ ֆիլմեր կարող էին դիտել և դիտեցին։ Այս տարվա Ոսկե Ծիրանը շատ շատերի, այդ թվում և փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանի դիտարկմամբ, նախ և առաջ աչքի ընկավ հենց հանդիսատեսի առատությամբ, թե կազմակերպիչներին, թե մասնակիցներին իրոք ոգևորել էր հանդիսատեսի առատությունը, չէ՞ որ վերջ վերջո փառատոնը ոչ միայն և ոչ այնքան կինոգործիչների համար է կազմակերպվում, այլ նախ և առաջ հանդիսատեսի, իհարկե հայաստանցի կինոգործիչներն էլ, հատկապես երիտասարդ սերունդը անմասն չեն մնում, և ինչպես այսօր մեզ հետ զրույցի ընթացքում համոզված ասում էր փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, մեր կինոգործիչները ի վերջո միայն շահում են այս փառատոնից, տարեց տարից շփվում արտասահմանից ժամանած անվանի կինոգործիչների հետ, դիտում նրանց ներկայացրած ֆիլմերը, մասնակցում վարպետության դասերի, նաև փառատոնից հետո կազմակերպվող Ոսկե Ծիրանի կինոդպրոցի դասընթացներին և ի վերջո սովորում են ինչպես ֆիլմ նկարահանել կամ էլ ինչպես չնկարահանել։ Դե իսկ փառատոնի գերհստական ղեկավար Սուսանա Հարությունյանի համոզմամբ էլ այս տարվա ամենաարդյունավետ ծրագրերից մեկն էլ ռեժիսորներ առանց սահմանների ծրագիրն էր, իսկ թե ովքեր ի վերջո այս տարվա Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնի հաղթողները կդառնան, պարզ կլինի մի քանի ժամ անց, ուշ երեկոյան, փառատոնի հանդիսավոր փակման ժամանակ Լաթար Հյուրանոցում։ Դե իսկ մինչ այդ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի կազմակերպիչներին Հոլիվուդի Golden Globe կինոընկերության Հայաստան ժամանած ներկայացուցիչը Երևան Հյուրանոցում հրավիրած ասուլիսից առաջ հանձնեց Golden Globe-ի մեծ մրցանակը, Ոսկե մեդալը, շեշտելով, որ Հոլիվուդում իսկապես բարձր են գնահատում Ոսկե Ծիրան միջազգային այս փառատոնը, և հույս հայտնեց, որ հաջորդ տարի Հոլիվուդի լրագրողների միջազգային ասոցիացիայից ավելի շատ ներկայացուցիչներ կգան Երևան։
This is the Մենակ ամեն մարդու չպատմեք, որ չնեղանա։
Golden Globe-ի ոսկե մեդալը հանձնելուց ամչապես հետո սկսվեց մի ասուլիս, որ նվիրված էր նրան գույնը ֆիլմի հոբելյանական ցուցադրությանը Մոսկվա կինոթատրոնում։ Այս ֆիլմը ընտրվել է հենց որպես փառատոնի փակման ֆիլմ, իսկ ասուլիսին ներկա էին նրան գույնը ֆիլմի ստեղծմանը մասնակցած մեր անվանի արվեստագետներ, ֆիլմի երիտասարդ հեղինակ Տիգրան Մանսուրյանը, ֆիլմի խմբագիր Պերձե Թունցյանը, նկարիչ Ստեփան Անդրանիկյանը, Սայատնովայի դերակատար մեր բալետային պարվեստի լավագույն ներկայացուցիչներից Վիլեն Գալստյանը, Յուրի Հարությունյանն ու Յուրի Սարդյանը։ Եվ ինչպես ասում էր ոսկե ծիրանը նախագահ Հարություն Խաչատրյանը.
Այսօր շատ ուզիչ օր է, իսկապես։ Նստել այսպեսի մեծ մարդկանց կողքին
Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով էլ.
Ուրախ եմ, որ այսպեսի լավ օր կա, որ նրան գույնը 40 տարեկան է, եւ ահա 40 տարի է ֆիլմը ապրում է այս օրերից սկսյալ եւ համաշխարհային մեծ ճանաչում ունի։ Ես միայն ասեմ, որ մի 11 առաջ Նյու Յորքում երբ Բուլեզին հարցրել էին, թե ինչ կարծիք է այսօրվա կինոյի մասին, ասում էր, կինոյում որևէ բան լուրջ չկա, բացառությամբ մի ֆիլմի, որ նրան գույն է կոչվում. Something in your smile
was so exciting. Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան. Told me I must have you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջորդ անգամ կհանդիպենք վաղը 19:00-ին։ Մինչ այդ ինտերնետի միջոցով հետևեք մեր աշխատանքներին և եղեք տեղեկացված 3w.azatutyun.am մեր ինտերնետային հասցեանեսը։ Հաջողություն մինչ վաղը։